wabadde wa kasatiro ku kyalo kisala mu gombola y'ebigasa mu disitulikiti y'ebikoma nsimbi motoka ebadde esomba n'okutambuza abaana b'essomero bweteggulu ku senkya ya leero neyingirira amaka ga nnyini ntebe w'ekyalo ekyo abayizi ne bakosebwa motoka namba ava 687 anga kika kya Kamunye kigambibwa nti yasomero lya Bright Angels Primary School Mbale Kinoni mu tawuni kansu y'e Butenga nga dereva waayo agivuddemu abeereko omwana gwano na maka agamu kyokka motoka n'etegulukuka abatuuze nga bakulembeddwamu ayogerera NRM Bukoma Nsimbi Kizito Ssemukuutu Kimuli bagambye nti abayizi 8 bafunye ebisago nga kyokka motoka eno eyingiridde ekiyumba ky'enkoko era zonna ezisse neyonoona n'ekitundu ky'ennyumba eyannyini ntebe
adde akunganya abaana nga bulijjo mubitundu ebyenjawulo kati watuuse wano ku kyalo kisala kigambibwa n'avaamu ndoza afula omwana omulala ate akaana akabadde mu maaso ku steeringi ne kategula emmotoka n'edduka nekka mu maka ga kyama ntegawa so neetomera ekiyumba ky'enkoko ekiraanyeewo enkoko zifudde emmotoka ebibonese mu maaso abaana bakoseddwa nti driver adduse tuli wano mu kusoberwa n'abatuuze
Segawa Joseph nyini ntebe w'ekyalo kisala alunyumyanga lutabaalo era agamba nti omugoba wa motoka eno ayanze n'agibuukira okugiwugula obutayingirira kisenge mwe basula kyokka bw'esibidde mu kiyumba ky'enkoko omugoba n'agibuukamu n'adduka
emmotoka bwe bamatise ku luguudo ng'erimu abayizi gaezo n'ejje wange maka naye omusajja agyesozzeemu mangu abadde agivuga abadde asoose kufulumamu okugenda okunona omwana omulala ku kkubo naye n'agyesoddamu mangu yataasizaako obuoli obutatuukira ku dirisa ffe abakulu abantu bume tubadde mu nnyumba ennene naye yeetomedde ekiyumba ky'enkoko kyonna n'enkoko zange zifudde era weeri wano egongo badde
Ssemukuutu Kimuli Kizito agambye nti abayizi abakoseddwa baddusiddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga babuuliriza ku bazadde baabwe